Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Programming with 64-bit ARM Assembly Language ni Stephen Smith ay isang technical na aklat tungkol sa ARCH64 o 64-bit na assembly programming para sa mga ARM device. Nakatuon ito sa praktikal na pag-unawa sa hardware at software mula sa mga pangunahing bahagi ng ARM architecture hanggang sa pagsulat, pagbuo, pag-debug ng mga programang assembly. Ginagamit nitong pangunahing kapaligiran ang mga single board computer, lalo na ang Raspberry Pi na nagpapatakbo ng 64-bit Linux at ang Nvidia Jetson Nano. Tinutukoy rin ito ang pag-target sa mga ARM-based na Android device at sa iPhone at iPad. Hindi ito aklat para sa ganap na baguhan sa pagprograma dahil ipinapalagay nitong may karanasan na ang mambabasa sa Python, C, Java, C#, o katulad na wika, layunin nitong ipakita kung paano mas direktang nakikipag-ugnayan ng program sa processor, memorya, operating system, at hardware. Mahalaga rin ang diin nito sa paggamit ng opisyal na ARM reference documentation upang hindi lang umasa ang mambabasa sa mga halimbawa kundi makapagpatuloy sa sariling pag-aaral at pagbuo ng proyekto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paglipat mula sa mataas na antas na wika, tungo sa ARCH64 assembly. Ang pangunahing halaga ng aklat ay ang paglapit nito sa assembly bilang susunod na antas ng pag-unawa para sa programmer na marunong na sa mas mataas na antas na wika. Sa Python o Java, maraming detalyeng automatikong hinahawakan ng runtime, compiler, at operating system. Sa SSIF 44-bit ARM assembly, kailangan malinaw sa programmer kung saan inilalagay ang datos, aling register ang gagamitin, at aling utos ang magbabago sa estado ng processor. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat ang pagmememorya lamang ng syntax. Kailangang makita ang koneksyon ng instruction, register, memory address, at resulta ng programa. Sinasaklaw ng libro ang mga pangkat ng 64-bit ARM instruction at ang paraan ng pag-iimbak ng data sa memorya. Mahalaga ang saklaw na ito dahil ang ARCH64 ay hindi basta pinalaking bersyon ng lumang 32-bit ARM assembly. Magkaiba ang disenyo at mga kumbensyon nito, kaya makabubuting pag-aralan ito ayon sa sariling modelo nito. Ang praktikal na layunin ay hindi piliting isulat sa assembly ang lahat ng application. Sa alip, natututuhan ng mambabasa kung ano ang ginagawa ng compiler, paano magbasa ng mababang antas na code, at paano makilala ang mga limitasyon o oportunidad sa performance. Para sa developer, nagiging mas konkretong kaalaman ito sa aktual na pagpapatupad ng program, hindi lamang sa lohika sa antas ng source code. Ikalawa, Raspberry Pi at Jetson Nano bilang praktikal na laboratorio ng 64-bit Linux. Pinipili ng aklat ang Raspberry Pi at Nvidia Jetson Nano bilang mga platformang pagsasanayan dahil inilalapit na mga ito ang assembly programming sa abot-kayang hardware. Sa isang 64-bit Linux environment, pwedeng magsulat ang mambabasa ng maliit na program, i-assemble ito, patakbuhin, suriin ang output, at baguhin muli ang code. Ang ganitong ikot ng pagsubok ay mahalaga sa assembly dahil ang maliliit na pagkakamali sa register, address, o calling convention ay maaring magdulot ng maling resulta o agarang pag-crash. Hindi lang desktop-style na pagprograma ang ipinahihiwatig ng paggamit ng single-board computer. Ang Raspberry Pi halimbawa ay may GPIO header at iba pang interface na nagpapakita ng ugnayan ng code at physical na device. Dahil dito, ang assembly ay hindi nananatiling abstraktong paksa tungkol sa processor instructions. Nagkakaroon ito ng nakikitang aplikasyon sa input, output, automation, at embedded style na eksperimento. Gayunman, Linux ang kapaligiran, kaya kailangang maunawaan ng mambabasa na may operating system sa pagitan ng kanilang code at ng hardware. Hindi ito kapareho ng bare metal programming kung saan direktang kinokontrol ang buong makina mula sa pag-boot. Ang diin ng libro ay mas makatotohanan para sa maraming developer. Dahil pinagsasama nito ang mababang antas na code, karaniwang development tools at isang modernong operating system, ang ganitong setup ay angkop din sa sariling pag-aaral, lalo na kung naisuriin ang ARM software sa aktual na device kaysa sa simulator lamang. Ikatlo, system calls, memorya, at mga kasunduan sa pagitan ng assembly at Linux. Isang sentral na praktikal na paksa ng libro ang paggawa ng operating system calls mula sa assembly at ang pagsasama ng mga library sa proyekto. Ito ang mahalagang tulay sa pagitan ng processor-level instructions at kapaki-pakinabang na application. ang programang assembly ay maaring gumawa ng kalkulasyon ng direkta. Ngunit upang magpakita ng output, magbasa ng input, gumamit ng file, o humiling ng serbisyo mula sa Linux, kailangan itong sundin ang mga interface at convince yung inaasahan ng operating system. Dito nagiging mahalaga ang pag-aaral ng memory organization at register use. Ang data ay hindi basta umiiral sa program, kailangan itong ilagay at tukuyin sa paraang naiintindihan ng processor at ng mga external na function. Kapag tumatawag sa system routine o library function, may mga kasunduan tungkol sa paghatid ng argument, pagbabalik ng resulta, at pag-iingat ng ilang register. Ang paglabag sa mga kasunduang ito ay maaaring magmukhang random na bug kahit tama ang pangunahing algorithm. Kaya ang assembly programming ay nagtuturo rin ng disiplina sa interface design at debugging. Mahalaga ang bahaging ito para sa mga programmer na karaniwang gumagamit ng mga API nang hindi iniisip ang ilalim na mekanismo. Ipinapakita ng libro na ang API ay may mababang antas na kontrata. Sa pag-unawa rito, mas nauunawaan ng mababasa kung paano nakararating ang mga parameter sa function. Bakit may stack at memory layout? At paano nagkakabit ang sariling assembly routine sa mas malaking Linux program? Ang kaalamang ito ay kapaki-pakinabang sa pagsusuri ng crash, performance issue, at binary behavior. Ika-apat, GPIO at pag-uugnay ng assembly code sa physical na hardware. Natatangi ang aklat dahil hindi ito nagkukulong sa mga halimbawa ng numero, string, at algorithm. Kasama sa mga layunin nito ang pag-interface ng application sa hardware, lalo na sa GPIO ports ng Raspberry Pi. Sa ganitong gawain, ang assembly instruction ay nagiging bahagi ng isang physical na proseso. Maaring ang output ng program ay magbago ng estado ng isang pin, at ang input mula sa pin ay maging batayan ng susunod na kilos ng code. Ang ugnayang ito ang nagpapalinaw kung bakit mahalaga ang tamang memory access, bit operations at timing sa low-level programming. Gayunman, ang halaga ng GPIO ay hindi lamang nasa paggawa ng simpleng LED o button experiment. Nagsisilbi itong konkretong halimbawa kung paano kinakatawa ng software ang hardware registers at paano isinasalin ang isang intensyon gaya ng pagpapadala ng output signal sa mga partikular na operasyon ng processor. Sa isang single board computer, ang mga bahagi tulad ng GPIO ay ginagawang mas madaling makita ang hangganan at pakikipag-ugnayan ng application, operating system, device interface, at electronics. Mahalaga ring basahin ito ng may wastong saklaw. Ang libro ay para sa assembly development sa ARM device na may operating system. Kaya ang mga pamamaraan para sa hardware access ay kailangang umayon sa kapaligiran at mga pahintulot ng system. Hindi nito, automatikong pinapalitan ang kaalaman sa electronics, voltage limits, o ligtas na pagkakabit ng components. Ngunit para sa programmer na gusto makalampas sa screen-only software, ang GPIO coverage ay nagbibigay ng mahalagang direksyon. Ipinakikita nito na ang assembly ay may gamit sa mga proyektong may sensor, actuator, at simpleng automation, habang pinananatili ang pagtuon sa maayos na software control. Panghuli, pag-optimize, pakikipag-ugnayan sa C at Python, at pagsusuri ng machine code. Hindi inilalarawan ng libro ang assembly bilang hiwalay na kapalit ng C o Python. Sa alip, kabilang sa saklaw nito ang pakikipag-ugnayan ng assembly sa mga wikang iyon, pati ang code optimization at pagbasa o reverse engineering ng machine code. Mahalaga ang kombinasyong ito dahil sa tunay na development. Kadalasang mas makatuwirang gumamit ng mataas na antas na wika para sa karamihan ng application at maglaan lamang ng assembly sa bahaging nangangailangan ng masusing control o pagsusuri. Ang interoperability ay nangangailangan ng malinaw na pag-unawa sa calling conventions at data representation. Kung ang C function at assembly routine ay magpapalitan ng value, dapat pareho nilang maunawaan kung saan ipinapasa ang argument at paano ibinabalik ang resulta. Kung hindi, maaring magmukhang tama ang code sa isang panig, ngunit mali ang interpretasyon sa kabila. Ang pagtalakay sa ugnayang ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa ideyang kailangang isulat mula umpisa hanggang dulo sa assembly ang isang modernong program. Ang optimization naman ay inilalagay sa wastong konteksto. Hindi sapat na mas maikli ang code o mas kaunti ang instruction upang sabihing mas mabilis ito. Kailangan ding isaalang-alang ang memory access, daloy ng instruction at aktual na layunin ng program. Samantala, ang reverse engineering at pag-aaral ng machine code ay nagpapalawak ng kakayahang magsuri ng compiled output. Hindi ito simpleng paghula sa binary. Layunin nitong turuang magbasa ng mga instruction at gumamit ng ARM documentation upang masuri ang kilos ng code. Sa gayon, nagiging kasangkapan ang assembly para sa pag-debug, pag-audit pag-aaral ng compiler output at mas maingat na pag-unawa sa software. Bilang pagtatapos, ang programming with 64-bit ARM assembly language ay pinakamainam para sa developer na mayroon ng pundasyon sa isang mataas na antas na wika at nais unawain kung paano tumatakbo ang software sa antas ng ARM processor. Angkop ito sa mga gumagamit ng Raspberry Pi o NVIDIA Jetson Nano bilang learning platform. Sa mga gumagawa ng Linux-based na embedded project at sa mga nais magkaroon ng mas matibay na batayan sa system calls, memorya, binary code at hardware interface. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang sa programmer na kailangang bumasa ng compiled code, makipag-ugnayan sa C routines, o magsiyasat ng performance problem ng higit pa sa nakikita sa source code. Ang praktikal na lakas nito ay ang pagsasama ng architecture, assembly instructions, Linux programming, GPIO interfacing, at interoperability sa isang landas ng pag-aaral. Maraming aklat sa assembly ang nananatili sa mga isolated na halimbawa o kaya ay masyadong nakatuon sa isang lumang desktop architecture. Naiba ang aklat ni Smith dahil malinaw ang focus nito sa 64-bit ARM, isang architecture na mahalaga sa single-board computers at maraming mobile device. Hindi rin ito ipinipresenta ang assembly bilang magic na solusyon para sa lahat ng software. Sa alip, inilalagay nito ang wika sa aktual na konteksto ng modernong development kung saan nakikipagtulungan ito sa operating system, library, C, at Python. May halaga rin ang diin sa opisyal na ARM reference documentation. Ang pinakamahalagang pakinabang ay hindi lamang pagtakbo ng mga halimbawang programa, kundi ang kakayahang magbasa ng teknikal na sanggunian at magpatuloy ng mas malaya sa sariling ARM projects. Para sa target nitong mambabasa, ito ang isang praktikal at maayos na tulay mula sa application programming patungo sa mas malalim na systems programming. Kung gusto mong sumuporta Stephen Smith, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.